VOA. ድሬ ዲሞክራሲ ኮረን ግድጉላ ከጣበተ ዲሞክራቷ ኦሮሞ ወልገይ ጉዮ ተኩዳኒፍ ግጌሳቱር ሙርቴ አዳዳ ደበርሱን ጥሙሩሳ ከለሰገባስኔ ቱሬ አከጣብቺ ሰባ ሂማሌ ቢየቲ ከሳፍ መርሳሪስቲ ሳረት ኢብሰከነቲ ዳብቺ ከሰት ኢትጋፈተውማ ሰደርካ በርባች ሱት ምርከኔሱ አከሱመስ ቢፋ ኢትፉፊን ሰቀቡን ገረፉል ድራት ሶቾ ሃለ ደንዴሲሱን ኮሬ ግድጉላይሳ ዳዲዮ ሚሴንሶ ተማናማሬ አደዋዊ ከነን ቱራን ቁዳ ፉርካሱዳን ከነን ገኤሱማ ጭማ ቀበን ከብሮዳን አከበከቡ ፈማን ሙርቴሱ ሳቤክስ ሴጅራ ኢብሳዋን እጀኖ ከብሮሌ ተሬሴራ ከነረት ሃዩ ሴራፍት ኢንጣላ ሲያሳ ዶክተር አወል አሎ ቢየ ብሪቴን ከጅሩ ኪል ዩኒቨርሲቲ ራ ነሞን ሃሶፍ ሲሴጅራ ገራሳተን ስንደበርስ
ዶክተር አወል አከዳበትቺ ሰባይ ማለ ቢየ ቲኬ ሳፊ መርሰሪት አደዳረቲ ባሰቲ ሙርቲላ አደዳ ደበርስ ከነኒ በክስ ሜ ከነንኬ ሳቶኩ ቶኩ ካስኔላል ፈከኛፍ ቶኮፋ አበት ቸኬሰት ትጋፈተሙማ ሰደርካ በርባችሱት ምርከኔሱ አከስመስሞ ቢፈትፉ ፊንሰቀቡን ገረፉል ድራት ሶቾ አለደንዴሲሱን ኮሬንግዱ ገሌሳ አዲኦ ሚሴንሶ ተመነመሬ አደዋ ኡይ ከነን ቱረን ኩዳፉርካ ሱዳን ከነን ገይሱማ ጭማ ቀበኒን በከቡ ሴጅራ ከጀዱ አከስመስሞ ሚሴንሶ ተኮሬግዱ ገሌሳ አዲኦ አፉር አንገያ ይታኑት አከቲፋመንታሲ ሴጅራ ሚሴንስ ኮሬግዱ ገለሳ ተኮሞ አከከቺ ሶፌ ገኖቲን አከብረተራሜዳ ከዱበቱ ኢብሲሳን ባሰንኩን ኩን አመም ጅጅራ ማገርሲ ሰከነከሚት ኢላልታ
ባይ ገለቶሚ ነሞ ወልማገለቲኔ ሶቺ አዳዳከ ኦፒዲዮኒ ጉራትኒ ኢንቱርቴዮላቲት ንጀት ወጋ ተብሪካነከስ ጀቹዳ ከሰትዩ ፈዲ ጅጅራ ማጀርማን ኩን ካቦ ወልቀበቴቲን ወንቶን አዳዳ ጀደማትኒ ኢንቱሬ ኢብሰከን ረት ወንት አገረቶኩማ እኒ አከንጃርማያ ቲ ቡቺንሲ ኦፒዲዮ ካመጅሩኩኒ ወንቶታ ሲንዱረ ጀዳ ትራንሰን ጀቻን ቆፎ ኦሶንተይን ካረ ፖሊሲ ትጅሩዳ ተርካም ሹደቹዳ ሀገር ተከፈ ባንክ ሙልሱዳ ኢብሰ ጀኖ ኢሳምባ ሰንከነ ኢብሰ ኢንጀኖ አደዋኢን ዊት ወልገይኒ ኮሬው ጅራቦች ይፍቱ ቱምረኒ ሳምባ ሲ ወልበ ከብዴሲ ሆናል ተኩኒ ኢብሰ ኢንጀኖ ሀገቶኮ ኡጋዳን ወልፉረቱ አበተ መለፈረጁሩ አክሰፕት ከጎዱ አክሱ መሰሙ ኡመታስ ከበጃ ከኑ አብዲ ከኑ ተኤትሚነት ሙለቴ ገረቀብቲ አቲ ካርቴት ዮድፌት ንንጀዱ አክጃርማያት ጀርማያን ቶኮ ሰደርካ አዳዳቲ ለሞታከሚቱ ጀርማያ ሰንበከቡ ቀባ እቲጋፍቱ ማፍለቹ ቀባ ከጀሉ ሙርቴሱኒ ከጀርማያቲ ኮሬ አደዋይ ከሰትስ ኦፒዲዮ ከሰትስ ነሞኒ ኩኒ ይሮዳፍ በከሰነራ አከ ኢትፈመንጎቹን ተርካንቲን ከናወል ከበቴትኒን ፈጠማችን እንጅሩኩኒ አይ ቲንክ ጀርማያ ጀቤ ሱዳን ትጋውቱ ማዲሳ ቃም ብራቲ ፎሶ ኢንታኒ ጀርመን ቻፊ ኡመቱ ኦሮሞቲቭ አከተው ፌዲከ በኒ ወልቀበቱ ነተከተ ኮብ የከሙ ቪዲዮ ሴናን ኢሲ ሴና ባይነ መገድ ሲሹዳ ከጀርመን አትጂቹዳ አመስነ ሞል ተኩቱክ ጀርመን ያሰንከ ሰገጅራን አመንቱ ማንሳኒ ጀርመን ቻሳኒ ኡመቱ ኦሮሞቲቭ ሶ ሂንታኔ ቃሙት ብራቲ ፈከተ ሂምቤከማ ኡፍኩልኩሌሱን ከነተ ወጀቹን ባይበርባች ሳረ ከናፊዩ ተርካንፊን ሰን ከና ወልቀበቴትኒ ፉለታትኒ እንጅራን ዋን ጋሪዳ ዋና ዲነማከኑ ተይትኒ ነሙለት ያና
ቀብጢን ከብራካ ሰኒሞ ሞርሚቶታ ወነላለቱዳ ሞርሚቶታ ቢየከሳስተ ቢዮታ ላጅረኒን የሮንሳ የሮ ቆርማታ ትጀቹዳን ሚራን ከካኒ ወጀቹራ ሐለፈጋቴን ወልደገፈተኒ ወሊን ወጀቹን በርባችሳ ከተ ዱበተኒ ዳዶን ገመከና ሙራታ ተውሳ ኢረዴ ቢኔ ምርከኔስነ ከጀሩዳ ከጅሩ ያድኩን የሮ ሄዱ ካጋፈተማቱሬ ከዱበተማቱሬዳ ገሩ አምኒኩን አቦታ ከሱማ ወር አለጅራን ወሊን ወጀቹዳፍ አመም ኡምነሳቀበ ፈከኛፍ ዳቡነ ደዳ ከነን አከብይሰነን ሰነዩ ዮሴነንሞ ከነን አካ የከምቶታ ሾርኬሶታ ኢላለመን ንጅሩ ነሞኒዩ ሰበሰናፍ ሾርኬሶታ ጀደመኒ መቃሳኒቲ ከነመተመን ፈከኛፍ አካ ደብሉሱማ ኦሮሞፋ ሰደርካ ዳድዎቲ አከሚት ወሊን ወጀቹ ደንደው
አቲንክ ኩኒ ሀገቶኩ እንት ኩኒ ሙልዲሱማ እንዲ ሀገምቶኩ ሲያሳን ቢየቲሰኒ አከጅጅረሜዳ ኦፒዲዮን አከጀርማ ተገምተጋ ከጅጅረምት ሙልዲሳ ሲያሳን ቢየሰኒ ሱሉ ማግለት ተገምተጋ ከጅጅረም ዋ ሙልዲሱዳ ዋ ሚቲሳን ጎደኩኒ ማሊፊዮ ጀቴ asin dura jarmayoonni biyya san keessaa mootummaadhaan ari'amaniitiin biyya alaatti sochii adda addaa godhan gara biyyaatti deebi'aniitiin hojjechuu danda'animoo hin danda'anii dhimmi jedhu walumaa galatti dhimma mootummaa federaalaa taasifameedha. OPDO'n asin dura gaafuma tokko dhimma kanaan walqabateetiin akka dhimma isii ilaallatutti yeroo isin itti ilaalte hin jiru akka jarmayaatti jechuudha. Jarmayaa Oromoo bakka bu'eetiin mootummaa keessa jiruudha. Akkasitti garuu dhimmi jarmayoonni adda addaa biyya alaa jiran kun dhimma Oromooti nu ilaallataa jechuun yeroon isaan asin dura sochiin kun jijjiiramni kun osoo hin dhufin jechuudha. Itti ilaalan tokko hin jiru. Yoo jiraatellee sochiin sun sadarkaa mootummaa giddu galeessaatti ture karaa muummicha ministeeraatiin jechuudha. Soo kun haga tokko biyyattiin sagantaa kan jijjiiramu jarmayaan kun sagantaa kan jijjiiramu jechuudha. Akka dhaadiyootti jarmayoota dhimma Oromoo irratti hojjechuudhaaf gurmaa'aniitiin biyya adda addaa jiran wajjin hojjechuudhaaf waamichi isaan godhaa jiran kun hagam takka jarmayaan kun siyaasaan isaallee akka bilchaachaa ta'e mul'isuudha. Kun istiraateejiif illee hoolaaltiitiin hin jette ilaalcha baay'ee jireenya qabu akka jarmayaa Oromoo bakka bu'utti heerri biyya sanii aangoo kennaaf naannoo san namni bulchu isaanii uummanni Oromoo akka uummataatti heerri olaantummaa akka qabu beekumsa hin kennaaf. Sadarkaa naannootti jechuudha ilaalcha soovereeniitii jennuun jechuudha aangoon ol aanaan naannoo san keessatti uummata Oromooti uummanni Oromoo obviously aangoo isaa kan calaqqisu karaa paartii isa bulchuuni paartiin kun immoo wanta uummata Oromootiif ni fayyada jedhee itti amanu hundayyuu gochuu ni danda'a. So humnoonni adda addaa bakka adda addaatti ilaalcha adda adda ta'uu danda'a fedhiin isaanii adda adda ta'uu danda'a garuu humnoonni kun haga dhimma Oromoo irratti hojjetanitti dhaadhioon koottaa wajjin hojjenna. Uummata keenya buusuu dandeenya jireenya nagatti amadatu waamicha kana gochuun atiin uummata Oromootiif baay'ee waan fayyadu natti fakkaata jarmeechaafis baay'ee waan humna ta'u natti fakkaata walumaa galatti biyyattii saniifis haga tokko rakkoo deemaa jiru kanaaf deebii waan ta'uu danda'u humnoota adda addaa biyya ari'uudhaan kaanka biyya keessa jiru achitti akkan hojjenne gochuudhaan siyaasaan biyya sanii hiika argachuu hin danda'u. So dhimmi maal inni gara tokkoon. Wanti duraan asiin dura mootummaan federaalaa qofti guutummaan guutuutti irratti murteessu amma jurisdikshinii san keessaa baheetiniin gara qaama dhimmi haqaan ilaallatutti deemaa jira jechuudha.
Dooktara Awwaal garuu akka seeraatti amma dhaabota akka adda bilisummaa Oromoo fa'a shororkeessaadha jedhee murteessee akka hin sochoone iggite paarlaamaa Itoophiyaati. Sadarkaa federaalaatti jechuudha. Tokkoffaa kan OPDO'n akkamitti jijjiiruu danda'a. Lammaffaa immoo waamichaaleen wal fakkaatan adda addaa dhiyaataa turan kanaan dura amma nagaa barbaadanii dhaabonni ala jiran biyya keessa dhufan nagaadhaan hojjechuu danda'u. Wanni jedhan wanni adda addaatu dubbatamaa ture. Dhaabotumti karaa nagaa galanii hojjechuudhaaf carraaquudhaaf yaalii godhan illee ni jiru. Fakkeenyaaf akka adda dimokiraatawaa Oromoo hoogganoonni isaanii yeroo tokko biyya seenanii akka ofirra deebi'anii ba'anii kan taasisame. Amma sanarraa maaltu adda godha?
Dhugaadha. Waamichi kun guutummaa guutuutti rakkoowwan asiin dura jiran hundayyuu hin hiikaa jechuu miti. Wanti amma OPDO'n akka uummata abdii itti horu tokkotti jedhaa jirtu kun wanta har'uma ka'eetiin bu'aa fiduu miti. Garuu siyaasa keessatti ilaalchi kamiyyuu jechuudha bu'aa fiduudhaaf firee isaa arguu kan dandeettu ilaalchi sun gara poolisiitti jijjiiramee poolisiin gara seeraatti jijjiiramee seerri sun gaafa hojiirra ooleedha. Isin seerummaan sun iyyuu osoo hojiirra ooleetiin hin jedhee rakkoon adda addaa si mudachuu danda'a. Garuu bakkeen irraa kaatu akkuma kana isaan amma yaada biras taraniitiin akka poolisiitti akka jaarmaatti jechuudha ibsa jennoo kana baasaniitiin hin jiranii ibsi jennoo kuni ammoo gara poolisiitti jijjiiramaa jechuudha oolmoosti kun amma eega jaarmaatti akka jaarmaatti murtii kana murteessine jedhe kun poolisiidha jechuudha. Poolisii kana walqabateetiin jaarmaoonni adda addaa akka mootummaa jidduu galeessaatiin akka shororkeessituutti dinagdaaniitiin hin jiran jiru kuni maal ta'a ka jette suni qabxii guddaadha. Jarmayaan shororkeessummaadhaan jarmoota Oromoo keessaa dizignet ta'eetiin hin jedhe mana marii federaalaatiin ABO'dha. ABO jechuun kun immoo akka jarmayaa ABO tokko qofaa miti kan jiru. Garuu ammoo jarmayoonni ABO'dhaan ala ta'an kan maqaa addaa qabanis jiru. So at least yoo jarmayaan ABO jedhamu inni tokkochi dhimma saniif jecha marii kana. Irratti hirmaachuu hodhalees waamicha kanaaf deebii kennu hodhalees yoo OPDO rakka OPDO'tti inkluud gochuu yoo osumaa dadhabanii jarmayoonni kuuwwan jiran heera biyyattii keessatti dalaguudhaaf qophiidhaa jedhanii yeroo baay'ee irra deddeebi'aniitiin gaggaafataa turan jechuudha. Garuu jarmayoota amma ABO'dhaan beekamu kunniin maal ta'an kan jedhuuf kanas akka jarmayaatti irratti hojjechuu danda'an eega poolisiin isaanii fedit dantan oromo kamirkana hudendo jarmon kun gere biyati debi anit so zitelagani da jere nisne ga amanan kanaka politiki kabatani service na kan jiran gochu danda already marine godamat min juru jira sera shorokestu masana ga to ko fo yesu ka fitula fo yesu ko famiti mutuman gochu tiyu sera san hakuda kan barbatisu seriously mesha motumata 18 siyasa daf jira ko oluf wan bahe male shorokes ma bifen kesetti tisulaf tetchamiti so ilalchio pidio de me de ne kaste mustenda hajichuda servisuni jijiramu qaba jarmeyoni shorokesa jedamam kuni yo hera motumma fudane tinini yetine bine tinini murki hera sankisati indezegna ke yegan tate makansha ne kirra haka mu qaba jede tinin opidio nak jarmaya ilalchi de studenda adawai ke setti di badadda gurtu denda opidio namo adawai fa kenya fogganu shireyo kargetu tate mosma jiddu kale sawganu mere kargetu tate won sanjijiru daf hirey gari qaba dikure meru akka policy titana la faka hani tinini kana akka galmago ratu hojjechu daf sochi buchun buamiche kana gochun I think tarkan fi gudara kafakada
captain kabran dr awal humni nage gumsana anicha jechun kanoromeya jechu saniti kara seraf serordo fe qofan akka nageenya naanno sana eeguuf mirga ummaticha maandura goonfate tiksu kajedutu dubbatame jira sirratti dhimmi kun gama tokkooni dhugumatti poolisiin oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama daddaatii dubbatamaa jira ummata keessatti gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan ummata hiraarsaa akka jiru hidhaa akka jiru dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira kanuma walqabatee immoo namoonni siyaasatti hidhata qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru dheengadda dooktar mararaa guddinaa hiikamuurraa kanafe kanneen biroon akka obbo Baqqalee Garbaafaa obbo Dejanee Xaafaafaa obbo Addisuu Bullaallaafaa sanaan durammoo akka obbo Olbaanaa Leellisaafaa kabiroonis kanneen 2005 jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee na laalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a.
Waa lamatu jira kanarratti akkamii hubadhutti rakkoowwan biyya san keessa yeroo dheeraadhaaf turan hinkuu fi rakkoo asiin ammarraa jalqabee jiran gara fuulduraa ka'uu danda'u qaamni akka poolisaa fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf rispoonsibiliitiin jalqabaa qabu seeraa fi heera keessatti hojjechuu danda'uun kuni mataa isaattiyyuu waan tokko garuu qabxiiwwan lamaan kuni waan adda addaati. Opidiyoon hanga ammaattillee humna wantoota kana rakkoowwan biyya san keessa jiran hundaaf deebiitti kennuun qabu osoo fedhiinis jiraate jechuudha. Siyaasaan biyya sanii akka mootummaa federaalaatti jechuudha humni waraanaa humni tiksaa ammas kajiru opidiyoo harkaa miti harka humna biraa keessa jira. Humni kuni ammoo haga tokko diina jechuu dandeedha. Ummanni Oromoo dantaan isaa eegameetiin ofiin akka of bulchu qaama fedhuu miti. Asiin duras wanti dalagamaatiin hin ture wanti akkamii akka ta'een beekamaa namoonni amma dhimma siyaasaatiin wal qabateetiin hidhamaniitiin mana hidhaatti rakkataatiin hin jiran kunniin maaliif akka hidhaman beeknan hundinuu jechuudha. Kun uummata Oromoo duufatti hambisu wanta isaan malu akka argame jechuudha. So kuni dalagaa diinaa waan ta'eef diinni kun ammoo humna ittisa biyya sanii wanta harkaa qabuuf haga tokko ammas rakkoon kun itti fufuu danda'a. Rakkoo kana hiikuudhaaf Opidiyoon sadallee gaafuma tokko kaa'eetiin poolisa isaa mootummaa federaalaa dura haa dhaabbatanii yookaan ammoo waraana Itoophiyaa dura haa dhaabbatanii jechuu hin danda'u. Humna sanis hin qabu. Garuu akka yaadaatti akka fedhetti jechuudha koomitmentiin kunuu mataa isaatti waan guddaa tokko haga danda'an reemorkii amma jiru keessatti humna qabanitti fayyadamanii rakkoowwan kanneen akka furmaata argatan gochuudhaaf yaada adda addaa gochuun at the same time gara fuulduraatti poolisiin Oromiyaa heera keessatti seera kabachiisuu danda'uun olaantummaa heeraa eegsisuu danda'uun kuni mataa isaatti waan guddaadha.
Egaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo Opidiyoo keessatti ibsawwan akkanaa sochileen akkanaa innaa dhagahamaa jiranitti gama biraatii immoo gama uummataati gaaffiileen uummanni gaafate ammallee deebiin argatiin jira kanneen jedhan hedduudha. Dhimmi Finfinnee ka duraanuu wal mormii kaase amma ammaatti furmaata seerawaa ta'e ka sirnaa tokkoon arganne uummanni naannoo sanarraa buqqaafame maal akka ta'e waan beekame hin jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee irratti lola guddaa geggeeffame lafa hedduutu qabatame namoota hedduutu dhume. Lola kana duuba ka jiru kiraayi sabsaabii warra jedhamanii jedhamee dubbatamaa ture. Kiraayi sabsaabiin kun eenyu akka ta'e hin beekamne namoonni ajjeechaa kanatti himataman yookaan immoo komataman eenyuuf akka ta'an maqaan isaanii himame yoo xiqqaate xiqqaate imannaan irrattiin dhiyaanne seeratti hin dhiyaanne oromiyaa keessatti immoo eega mootummaan kun dhaabbate jalqabee egaa bara 1991 jalqabee namoonni sababaa siyaasaa oromootiif qabamanii hidhaman achi buuteen isaaniin beekamiin jiru hoogganoonni ajjechaa raawwatan bifa adda addaatiin jedhamanii komataman seeraan hin ilaalamne kanneen jedhan gaaffiilee hedduutu ka'a. Hariiroo dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromootii fi dhaaba irree cimaachi keessatti qaba jedhamu adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru ennaa ilaalamu immoo waan wal fudhatee wal simatee wal dhaggeeffatee deemaa jiru hin fakkaatu. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a Dr. Awwal?
Rakkoo nati kaafte kunniin rakkoo waggaa 26 dabree walirratti tuulamaatiin hin dhufaniidha. Akkuma beekamu mootummaan biyya san ture waggaa 26 kanaaf mootummaa abbaa irreeti. Olaantummaan seeraatti kabajamu. Olaantummaa garee tokko eegsuudhaaf haala adda addaatti fayyadamaatiin hin turuunsaa hin beekama. Rakkoowwan waggaa 26 keessa uumamaatiin hin turan yeroo tokkotti hiikaa argatan jenneetiin hin yaaduun dogongora. Garuu yeroorraa gara yerootti sadarkaa sadarkaadhaan hiikaa harka argatan gochuudhaaf atiliist akka akeekaatti wanti lafa kaa'amee jira hoo jette atiliist ibsa isaan baasanirraa wantoota isaan jedhanirraa kana arguun hin danda'ama. Rakkoo jiru tokkoof hiikaa kennuudhaaf inni jalqabaa ta'uu qabu rakkoo nyaachuu fudhachuu danda'uudha. Rakkoo jiru saniif ammoo gara uummataa dhaabataniitiin quuqamuu isaanii mul'isuudha. Ittiin koppidiyoon kana waan godhaa turannatti fakkaata waggaa tokko dabre kana keessa jechuudha. Rakkoo jiru kana hundayyuu hiikuudhaaf wanta immoo piidiyoon waadaa seenaa jirtu kana waadaa bira dabreetiniin lafa bu'eetiniin hojiirra ooluudhaaf raawwatamuudhaaf piidiyoon aangoo barbaada. Oromoon aangoo barbaada. So qabxiin guddaan aangoo kana argachuu hin danda'amoo hin danda'aniidha.
Deemsammaa kanatti aangoo kana argachuudhaaf waan isaan danqu jira jettee yaadda Dr. Awwal? Fakkeenyaaf amma caasaan tika nagaa harka federaalaa jiraachuunsaa, caasaan ittisaa harka federaalaa jiraachuunsaa, humnaa fi karaa nagaa deemuu gidduu wal muddinsi jiru kun gara kamitti deemuu danda'a jettee yaadda?
Humnoonni kunniin harka mootummaa federaalaa jiraachuun rakkoo miti. Kan jiraachuu qabanis harkuma mootummaa federaalaati. Rakkoon guddaan mootummaa federaalaa eenyus to'ataadha. Mootummaa federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannoowwan biyyattiisan keessa jiran, uummata biyyattiisan keessa jiran hundayyuu haala tokkoon bakka bu'ee hundayyuu ija tokkoon laalee olaantummaa seeraatiin heera biyyattiisan keessa jiru jalatti hojjateetiin uummata kana tajaajiluu danda'aadha. Gaafiin guddaa mootummaan amma jiru wanta san gochuu hin dandeenye kuni ka ta'uu dhabeef adda waayee paartii biyya bulchuu keessatti TPLF humna isaanii malle wajjin hin deemne waan qabuuf humna kanatti fayyadameetiin ammoo ajandaa adda addaa raawwachiisaa waan tureef ammas waan hin jiruuf OPDO'n kana jijjiiruudhaaf mootummaa federaalaa keessatti aangoo gahaa qabaachuu qabdi. Muummicha ministeerummaa ta'uu danda'a. Aangoo san qabaataniitiin hoo jedhan sun aangoo guddaadha. Sekuuritii keessattis ta'e, waraana keessattis ta'e, poolisii keessattis ta'e eenyutu eessa ramadamuu qaba kan jedhu murtiin kan muummicha ministeeraati jechuudha. Kanaaf wanti guddaan haala kamiin humni siyaasaa biyyattiisan keessatti jiraachuu qabu humnoota amma jiran afran kana jidduutti qoodamaadha. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattis humna gahaa ta'e tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha rakkoo kana hiikuudhaaf.
Biyya Biriteen kan jiru Keel Yuuniversitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis baay'ee galatoomii nama.